druge. Починатите се на возраст од 52 до 80 години. Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 358 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 11.311 луѓе. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека во Македонија нема мутација на коронавирус како што има во Велика Британија, но дека тоа не значи оти треба да се олабавиме. Евроамбасадорот во Македонија Дејвид Гир во интервју за МИА вели дека нема план Б, туку дека целта е пристапување на Македонија во Европската унија и дека оптимист по тоа прашање. Според него, овие разговори продолжуваат во Брисел и португалското преседателство се обврзало дека ќе го помогне и ќе го турка процесот. Во меѓувреме, вели тој, она што е важно е Северна Македонија заедно со Бугарија билатерално да се ангажираат во обид да изнајдат решение што е прифатливо за двете страни. Српскиот преседател Александар Вучич најави дека до крајот на денот ќе бидат вакцинирани над 40.000 луѓе против коронавирус, што, како што рече, е рекорден број. Тој вели дека набавката на нови количини од вакцината станува речиси невозможна мисија. Вучич најави дека Србија ќе се обиде да изгради собствена фабрика за вакцини против коронавирус, со што би се обезбедила вакцина за нивното население, но и за соседите. Затоа што, како што вели, големите земји земаат се, а приказните за солидарност може да си ги закачат на опашот од мачката.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Избирачкиот список не зависи од пописот, зашто во избирачкиот список се сите полнолетни државјани, а на пописот се регистрира само луѓето кои живеат во Македонија. Сепак, упатените велат дека пописот треба да се искористи за паралелно со тоа на терен да се проверат и избирачите. Новиот преседател на ДИК, Александар Даштевски, вели дека прочистувањето на избирачкиот список се одвива перманентно, без разлика на пописот. Марија Митевска има повеќе на оваа тема.
Прочистување на избирачкиот список редовно се врши пред секои избори, а исклучок нема да бидат ниту локалните избори закажани за оваа година. Но она што е новина е дека по 19 години во земјава ќе се одржи попис на населението, кој ќе се спроведе во април на неколку месеци пред гласањето за некој од кандидатите за градоначалници. На прашањето дали по пописот на пролет ќе има прочистување на избирачкиот список до локалните избори, новиот претседател на ДИК Александар Даштевски во интервју за Радио Слободна Европа, кој ќе се емитува в недела, вели дека таквата операција се одвива перманентно.
И ние сега имаме одделение за прочистување на избирачки список, сега доаѓа и почнува прочистувањето за локалните избори, кои треба да се заврши за неколку месеци, така што сметам дека во тој дел би било во ред, како што